понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі.
Вітаю всіх, хто дивиться і слухає Громадське радіо. Мене звати Катерина Мацюпа, я хелс-коуч і ведуча програми «З понеділка». Програми про те, як комфортно почуватись у власному тілі щодня. І сьогоднішня моя гостя – це Анна Бакшеєва. Вона гастроентерологиня і терапевтка. Анна, вітаю.
Вітаю, Катерина.
Давайте почнемо з такого. Я люблю ставити це питання всім лікарям, які приходять в цю студію до мене на програму. Схуднути, модифікувати спосіб життя. Чи пишете або чи кажете ви такі рекомендації своїм пацієнтам?
Так, звичайно, регулярно, щодня і дуже багатьом кількістям пацієнтів. Тому що дуже багато гастроентерологічних захворювань, вони модифікуються, так, ну, симптоми покращуються або навпаки, або взагалі лікуються, так, тільки схудненням.
Модифікацію способу життя, модифікація способу життя. А що вкладаєте в цю фразу?
В більшості ми обговорюємо з пацієнтами харчування, так? Те, що, можливо, вам здається дуже відомо, це звичайне правило здорової тарілки, воно взагалі невідоме дуже багатьом людям, тобто так, от такі базові основи такі розбираємо. І, звичайно, що проговорюємо важливість регулярних фізичних навантажень, чого в людей зазвичай дуже мало. Ну і, власне, звичайно, що модифікацію ваги тіла, тобто ці такі основні моменти.
Тут я тільки можу додати, здорова тарілка або тарілка здорового харчування, гарвардська тарілка. Ми про це вже говорили з попередніми лікарями, які були в цій студії. Якщо коротко описати, то суть така, трохи більше половини тарілки – це овочі в кожному прийомі їжі. Тобто не там десь як прикраса на бутерброді, а в кожному прийомі їжі трохи більше половини тарілки – овочі. Трохи менше половини тарілки – це фрукти, потім чверть тарілки – це якась така білково-жирова група, наприклад, яйця, риба, м'ясо, і чверть тарілки – це наші крупи. Правильно я говорю, нічого не переплутала.
Так. І про жири, да.
Жири, вони просто входять, як правило, в білкову групу, але так, ще окремо виділяються такі, як рослинні жири, наприклад, як рослинні олії чи горіхи, авокадо, хоча за деякими такими тарілками авокадо може належати і до овочевої групи. Ну, це вже ладно. Добре, тоді давайте перейдемо до того, коли модифікація способу життя може виправити якісь захворювання, чи стати основою для одужання, з якихось виходу з якихось певних станів. От перше, що мені спадає на думку, це, наприклад, рефлюкс. Можете сказати, чи тут модифікація способу життя буде помічна?
Так, абсолютно так, тому що є певні види продуктів, так, які можуть посилювати рефлюкс. Ну, це там для прикладу, наприклад, м'ята, так, то вона може розслабляти нижній стравохідний сфінктер і таким чином там посилювати симптоми печії. Ці продукти, вони є дуже, там, скажімо, індивідуальними для кожного пацієнта, тобто немає такого, що ми там всім пацієнтам даємо якусь там прям класичну таку дієту, так. Але, ну, в більшості також дуже важливо це схуднути. Тому що, коли людина має за вагу, особливо, якщо це відкладання саме на животі, так, то це збільшує тиск в черевній порожнині. Та, і, відповідно, ну, якщо так можна простими словами сказати, підтискається шлунок, і гірше працює нижній стравохідний сфінктер, і діафрагма піддавлюється, так, і це все сприяє розвитку рефлюксу. І дуже часто, так як рефлюкс є хронічною хворобою, від нього прям позбутися не завжди, ну, практично неможливо, але пацієнтам дуже допомагає схуднення. Тобто, схуднення в більшості випадків, воно взагалі прибирає будь-які симптоми рефлюксу.
А от, наприклад, поїсти і одразу лягти – це буде посилювати симптоми рефлюксу?
Так, звичайно, звичайно. Що, ну, якщо казати про загальні такі рекомендації, так, то дійсно потрібно людям, в яких є гастроезофагальна рефлюксна хвороба, бажано після їжі перебувати в вертикальному положенні, так, не лягати, там, не нахилятися, нічого знизу не піднімати. Ну і взагалі останній прийом їжі таким людям рекомендований десь за 3 години до сну, щоб менше закидалося, так, тому що коли людина в вертикальному положенні, то сила тяжіння працює, і кислоті важко повернутися зі шлунка назад у стравохід. Тому, звичайно, так, куріння, воно підсилює симптоми рефлюксу, вживання алкоголю, вживання великої кількості кави, тобто я не кажу, що прям не можна пацієнтам з рефлюксом пити каву, можна, але в великих кількостях, ну, бажано обмежувати себе. Ну, і, звичайно, що продукти, які мають такі виражені, да, смакові властивості, це там приправлені або гострі якісь продукти, чесник, вони також можуть посилювати симптоми рефлюксу. Але це, знову ж таки нагадаю, що це дуже індивідуально. Тут можуть бути пацієнти, які там каву п'ють, і в них ніколи на каву не буває печії, а там на вівсянку буває. Тому тут в кожному випадку розглядаємо окремо.
Тобто тут ще таке важливе самоспостереження, самовідчуття і, наприклад, якісь харчові щоденники, вони можуть бути помічні в цьому плані, наскільки я розумію.
Так, так. Харчові щоденники – це дуже помічна, ну і часто дуже люди заклопотані, так, вони мало звертають на себе уваги і там тривало ходять цими симптомами печії, і коли ти питаєш, ну, які продукти вас викликають печію, то вони такі задумуються, так.
Всі, мабуть.
Так. Тому, дійсно, звернути увагу, записати якийсь харчовий щоденник, це дуже, дуже помічне.
Я от вивчаючи ну, якісь такі протоколи лікування, які є загальнодоступними, да, по, там, наприклад, гастриту, по жовчокам'яній хворобі, по яких захворюваннях кишечника, по рефлюксу тому самому, завжди бачу такі спільні рекомендації по модифікації способу життя. Вони в мене тут виписані, це менше кави, менше жареного, кинути палити, кинути чи зменшити алкоголь. Чому це так важливо для багатьох захворювань, які пов'язані з органами травлення?
Ну, дивіться, якщо казати, наприклад, про алкоголь, так, то алкоголь сам по собі може бути причиною гастропатії. Тобто він має подразнювальний вплив на слизову оболонку шлунка, ну і може, власне, викликати якісь симптоми в людини. Також алкоголь може посилювати симптоми печії, тобто ну, розслабляти нижній стравохідний сфінктер і таким чином посилювати закид кислоти зі шлунку в стравохід. Куріння – це взагалі дуже негативний фактор, який впливає, в принципі, на всі системи і органи. Так, і є таким от, ну, як фактором ризику для багатьох захворювань, в тому числі онкологічних захворювань, так, там, хронічного панкреатиту, може також підсилювати симптоми печії. Тобто, ну, от основне все-таки, на що ми звертаємо увагу, це алкоголь і куріння. Тобто, це 100%.
А тут я хочу одразу так. уточнити, а чи є різниця між тим, що саме курить людина, і чи є різниця між тим, який це алкоголь? Ну, це часті питання, а є там менш шкідливий алкоголь чи менш шкідливе паління, щось таке, що можете з цього приводу сказати?
Ні, немає різниці. Так, і особливо про куріння, там дуже популярні зараз вейпи, так. Це менш досліджено, тобто ми ще не знаємо, які там віддалені наслідки, власне, може мати цей вейпінг, але, ну, ми відносимо його в ту ж саму групу, що і там звичайні цигарки, і там айкоси, це все в одну групу, так. Це все негативний вплив нікотину на організм та всяких смол. Тому різниці немає. Так само з алкоголем, чи ви вип'єте якісь там вино, чи ви вип'єте міцний алкоголь, це також, ну, це в будь-якому випадку матиме якийсь негативний вплив на шлунково-кишковий тракт.
Я думаю, що може бути теж якась індивідуальна чутливість, тобто хтось може по одному реагувати на один тип алкоголю і по іншому на інший, а в іншої людини може бути абсолютно навпаки. Але тут хочеться сказати, що безпечної дози алкоголю її не існує. От так. Хочу уточнити про жовчний міхур. Здоров'я жовчного міхура, бо це така, ну, часта історія. Багато людей в Україні, і не тільки в Україні, є з видаленими жовчними міхурами. Чи спосіб життя впливає якось на здоров'я жовчного міхура?
Так, спосіб життя дуже впливає на здоров'я жовчного міхура. Для того, щоб жовчний міхур був здоровий, дуже чудово себе почував, щоб каміння не утворювалося, потрібно рухатися, так, потрібно пити достатню кількість рідини, потрібно регулярно харчуватися. Ну, і, власне, є ще, звичайно, що категорія таких факторів, на які ми не можемо повпливати, все-таки, да, це спадковість, від неї нікуди не дінешся, це вагітність, так, у жінок дуже часто вагітність є таким провокуючим чинником утворення конкрементів. А ну і, звичайно, що надмірна вага, вона теж негативно впливає на жовчний міхур. Люди з надмірною вагою частіше мають ризики утворення каміння в жовчному міхурі. Також, ну, є певні там продукти, скажімо так, та, які мають, ну, які позитивно впливають на реологічні властивості жовчі і попереджують утворення каміння. Це, наприклад, там чорна смородина. Каву також рекомендують пити людям, яких є якісь проблеми з жовчним міхуром. Ну, це, знову ж таки, це дуже індивідуально, треба обговорювати на консультації з лікарем. Але в цілому це рухатися, пити достатню кількість рідини, так регулярно харчуватися, і це вже такий плюс в здоров'я жовчного міхура.
А регулярно харчуватися це скільки?
Дискутабельне питання. Як зазвичай, це 3 основних прийоми їжі, так? Але, в принципі, можливий там варіант, коли людина харчується 2 рази на день, і це абсолютно ок. Тобто, якщо в людини все в порядку з самопочуттям, якщо людині це підходить, не знаю, там, по способу життя, і якщо в неї немає ніяких відхилень в здоров'ї, так, то людина може харчуватися 2 рази на день. Тобто дуже часто пацієнти кажуть, що зранку не лізеться їжа, так, нудота якась там є, просто апетиту зранку немає. І це є нормальним, тобто ніхто не примушує людей їсти зранку, якщо їм не хочеться. Це не є фактором ризику утворення, так, каміння в жовчному міхурі. Тобто є люди, які прекрасно 2 рази на день харчуються, ніколи в них не буде каміння. Але звичайно, якщо людина має вже якусь обтяжену там спадковість, чи там, не знаю, вже якісь початкові зміни, які нам кажуть про те, що можливо каміння в жовчному міхурі буде утворюватися, то таким людям ми радимо все-таки, якщо це дворазове харчування, то хоча б робити невеликий перекус.
Тут я просто хочу додати, що, і уточню, чи я правильно кажу, а не да, що, в принципі, жовч з жовчного міхура, вона буде виділятися на кожен прийом їжі. І цей кожен прийом їжі має також містити в собі жири, тому що на жири жовч буде виділятись найкраще. Насправді, не так і просто організувати собі прийом їжі, де, наприклад, взагалі не буде жирів. Тобто, це можуть бути тільки там якісь, наприклад, фрукти, от просто фрукти без нічого. Це, це може бути там курогрудка та сама, да, навіть без шкірки. Оце такі продукти, які там не будуть містити жирів, такі варіанти їжі, але, чи там сама крупа. Але якщо ми там навіть вже візьмемо шматок риби і крупу, то, в принципі, там уже буде жир. Чи ми візьмемо горіхи, а там уже буде жир. Що, до речі, думаєте про 5-разове харчування?
Може, має місце бути, чому би і ні, так? Якщо, тут теж таки треба розглядати, чи є в людини якісь проблеми зі здоров'ям, так? Звичайно, якщо це, там, не знаю, якийсь цукровий діабет, або там порушення толерантності до вуглеводів, інсулінорезистентність, то перекуси тут не бажані. Якщо людина собі здорова, так, вона не має надмірної ваги, вона там не переїдає в ці 5 разів, так, то чому би ні? Може бути.
А для мене, наприклад, в цьому питанні 5 разів чи 3 рази на тиждень дуже важливу роль грає саме оцей поведінковий фактор. Тому що я дуже багато про це читала, носила датчик глюкози, який моніторить глюкози щосекунди. І що я скажу, що і 5-разове харчування, якщо не переїдати, це може бути хорошим варіантом. І 3-разове харчування може бути хорошим варіантом, тому що, наприклад, глюкоза, якщо з'їсти дуже великий прийом їжі, там вона теж може кілька разів підійматися, тому що їжа зі шлунка буде повільно евакуюватися. Але просто дуже залежить від людини, бо хтось, наприклад, їсть 5 разів, і він дійсно не переїдає. А для когось, кожен прийом їжі дуже важко зупинитися, і там людина собі запланувала з'їсти 2 горішка і пів фрукта, але вона на цьому не зупинилась. Там ще потім пішло ще 3 горішка, а потім ще 2 горішка. І таким чином людина просто переїдає. Тому це просто така дуже завжди тригерна тема, то 5 разів їсти, чи 2 рази їсти, чи 3 рази їсти. Тут дуже важливо спостерігати за собою, чи не переїдаєте ви за ті 5 разів, наприклад, якщо вам комфортніше їсти 5 разів і, наприклад, некомфортно їсти великими порціями. Тому ми, знову ж таки, нікуди не подінемося від того, щоб спостерігати за собою і брати за це відповідальність на себе, а не очікувати, що нам обов'язково про це скаже лікар, от тільки так і не інакше.
Так, звичайно, тому що ці всі рекомендації, там ці дієти по Певзнеру, так, які універсальні для кожної людини, та от це їжте, це не їжте, їжте стільки, то там якісь каші розмазні, вони вже це втратило свою актуальність, так, тому що вже переглянули якось підхід до здоров'я людини, нові дані з'явилися, і харчування має бути таким гнучким, підлаштованим під індивідуальні потреби людини і під стан її організму.
Я так розумію, ви дієти за Певзнером не призначаєте пацієнтам. Класно, я знаю ще лікарів, які призначають. Чому не призначаєте дієти за Певзнером?
Я ж кажу, тому що, власне, немає універсальних порад, які б підходили кожній людині, так? Так само, наприклад, там людина умовно може мати якісь гастрити, паралельно там, не знаю, якісь жовчокам'яну хворобу, так? То людині просто з гастритом, людині з гастритом і жовчокам'яною хворобою рекомендації будуть зовсім інші. Тобто так, є певні стани там, при яких, наприклад, там жовчокам'яна хвороба, да, при яких не бажано вживати продукти, які мають виражені жовчогінні ефект. Це чесника, цікавіше стосується, так? Ну і звичайно, що продукти дуже жирні, там смажені. Тобто, так, тоді я просто перелічую там пацієнта перелік там продуктів, які не бажано вживати. Але так, щоб прям от конкретно там роздруківки, це можна, це не можна. Ну це не працює. Це створює дуже жорсткі обмежувальні рамки, і таким чином людина не може отримати ну необхідну кількість поживних речовин, там, да. Ну, наприклад, там якусь дієту по Певзнеру п'ятий стіл подивитися. Ну там, варене, все тушковане, свіже не можна, там і так далі. Да? Тобто це дуже обмежує людину, і вона ну очевидно буде недоотримувати якихось корисних речовин.
Ну і в реальності вона просто буде не дотримуватись тих рекомендацій і взагалі жити по-іншому, бо вона скаже: ну, так як мені треба їсти, я так ніколи не буду їсти, тому котись вона все, буду їсти так, як хочу, і ну не буду дослухатись до якихось так там рекомендацій. А ще хочу уточнити: от коли жовчний міхур уже видалений, да? Які тут є рекомендації?
Це знову ж таки залежить від того, як людина перенесла це видалення. Так? Тобто буває, що людям видаляють жовчний міхур, вони взагалі не відчувають якихось змін у своєму організмі, так? В них там регулярні походи в туалет, апетит, все в порядку, живіт не болить. Тут, ну, які можуть бути рекомендації? Харчуватися так само, як ви харчувалися. Ну, єдине, що бажано також да, притримуватися тих самих рекомендацій, що ми вже озвучили, це рухатися, пити достатню кількість рідини, ну, хоча б там два рази харчуватися. Це потрібно тому, що в людей навіть з видаленим жовчним міхуром каміння може потім утворюватись в жовчних протоках. Тому, ну, вже якщо така схильність є, то бажано все-таки от, і регулярність, і рух, і вода, щоб це було. А так, ну, все, більше ніяких особливих рекомендацій. В залежності від того, як людина себе почуває. Звичайно, що якщо, наприклад, у людини є там умовно якісь проблеми там з походом в туалет, там якісь діареї, то тут може бути рекомендація, що їсти там частіше, наприклад, да, тому що це жовчний, чи вона там, грубо кажучи, потрапляє в кишківник, викликає якісь здуття, проноси, то тоді краще, щоб там в кишківнику частіше була їжа, так, щоб ця жовч вона десь там працювала, а не просто провокувала проноси. Але знову ж таки, ну, це не завжди так, і людина може, в принципі, дотримуватись такого ж способу життя, як і до видалення жовчного міхура.
Про регулярне харчування зрозуміло, про водичку зрозуміло, тому що ну, ми утворені з води, для утворення жовчі потрібна вода. А фізична активність, чому вона важлива при таких процесах?
Тому що фізична активність також впливає на там регуляцію так основного обміну. Звичайно, що ну, якщо ми їмо там умовно 5 разів на день, але не рухаємося, то зайва ця енергія, яку людина отримала з їжі, вона буде відкладатися, і вона буде відкладатися не тільки в жирочку, який ми бачимо тут на животі, так, але також вона буде записатися там, відкладатися в печінці, наприклад. А в мене просто кожного дня десь там середньому з 15 людей на прийомі 3 людини мають так звану стеатотичну хворобу печінки. Це дуже поширений стан, ну, реально, особливо в людей там 60+, які ще такої ну, скажімо, з іншого покоління, так, які звикли трошки по-іншому харчуватися все рівно, так, вони не знають, що таке тарілка, там, да, то в них, ну, просто в кожного другого є ця стеатотична хвороба печінки. І тут єдина рекомендація, яку ти можеш дати цим пацієнтам, це схуднути, по-іншому ніяк, а для того, щоб схуднути, треба рухатися трошки, так, тому що, ну, як інакше організм буде витрачати енергію. Тому рух, ну, це обов'язково, це також дуже позитивно впливає на серцево-судинну систему, а такі пацієнти, вони зачасту, маючи супутню підвищений тиск, цукровий діабет, так, підвищені рівні холестерину. Це все сумарно, воно називається метаболічний синдром, та, тобто це набір таких специфічних змін, ну, от те, що я перелічила, холестерин, підвищений цукор, стеатотична ця хвороба печінки, ожиріння. Це все в сукупності, це метаболічний синдром. І тут, ну, основне, це все-таки схуднення. Схуднення, це на першому місці, тому треба рухатися.
Рух, от я так розумію, коли все-таки людина йде, відбувається механічний рух, механічне коливання, перистальтика кишківника теж починає працювати, тому що це теж такий важливий фактор. І рух – це просто ж може бути ходьба, правильно я розумію?
Так.
Базовий такий.
Звичайно, так. Це може бути ходьба, і, ну, якщо казати, в мене просто така категорія пацієнтів, зазвичай це 60+, да? Вони зазвичай мають же якісь там проблеми з суглобами, так, в них там десь щось болить, якісь там грижі і так далі, то рух – це універсально, да? Тобто ходьба, вірніше, це універсально. Ходити можна всім. Ходити можна людям з високими тисками, ходити можна людям, яких коліна болять, там, да? Тобто це така універсальна порада, якої варто дотримуватися. Але також, ну, таке зауваження, зауваження, що це має бути все-таки ходьба в трошки швидшому темпі. Тому що, якщо це там людина собі якось в розвалочку гуляє з собакою, це не дуже рахується до кардіонавантажень. То кардіонавантаження – це ті навантаження, які трошки якби пришвидшують, да, там, кровообіг, артеріальний тиск, пульс, да, тобто тренують, грубо кажучи, серцево-судинну систему. Просто собі в розвалочку прогулятися цього буде недостатньо. Тому ходити так, але в трошки швидшому темпі.
Тут я дам такі поради, якщо вам є охота порахувати трохи, то ви можете прогуглити про частоту серцевих скорочень, там за формулою відняти від свого віку, а потім подивитися зону середнього пульсу, побачити свій діапазон цього пульсу. Це насправді дуже легко все рахується. І зрозуміти, в якому пульсі ви маєте швидко гуляти. Да? І коли ви, наприклад, будете гуляти, ви на фітнес-годиннику можете зауважити, там, який у вас пульс. Простіший спосіб – це зрозуміти, що ходьба має бути трошки швидша. Ви можете так трошки задихатись. І, наприклад, якщо ви з кимось ідете і говорите, то вам в якийсь момент стане трошки некомфортно вже говорити, вже буде з'являтися от таке відчуття. В принципі, це те, чого ми досягаємо, коли ми йдемо в такому швидкому темпі, такому бажаному, яке буде позитивно впливати на наше серце і судини.
Так, тому що ну більшість людей вони не розуміють, так що це означає. Кардіо, ти розказуєш про аеробні кардіонавантаження. Вони не розуміють, що це таке. Тому дійсно тут має бути пришвидшення пульсу.
Угу. Здуття і газ. Де тут здоровий спосіб життя?
Ось, здуття – це взагалі така дуже, дуже часта проблема, так, і дуже важко з нею боротися. Чарівної таблетки, яка би позбавила людину здуття, на жаль, не існує, так. Всім хочеться чарівну таблетку, але на жаль. Тут треба ще розділити поняття здуття, так, тому що люди вкладають зовсім різні якісь поняття в це слово. Це може бути там як відходження газів, так, як якесь там відчуття надутого живота, як барабан, або відчуття там якогось бурчання, урчання, то це, в принципі, можуть бути абсолютно різні стани. Якщо це умовно там якесь просто відходження газів, так, яке людину ну не сильно там, в принципі, турбує, ну це є нормою. Тобто в людини там за день якась кількість там десь від 500 до 1500 мілілітрів газу утворюється в кишечнику, тому що там ну, вже будь бактерії, так, вони там клітковину їдять, так, вони мають якісь продукти життєдіяльності, і цьому газу треба кудись діватися. То це, в принципі, є нормою. Якщо це людині, скажімо, не псує життя, так, якщо людина не має там якихось болю супутньо, та, то це може бути нормою і не потребує там ніякого коригування. Але також дуже важливо це дієта все-таки, так, тому що є певні продукти, які частіше викликають здуття і відходження газів, там, да, і в більшості це все-таки солодощі. Тобто, коли людина така приходить на прийом, перше, що треба спитати, чи вона любить солодкий, чи вона любить випічку. Тому що все-таки ну, ці продукти вони на першому місці. На другому місці це бобові продукти, звичайно, що та, і тут треба знати, яких правильно приготувати, щоб вони не викликали там здуття. І також це може бути свіжий цибуля, часник, ну, певний перелік там продуктів, да, які ми називаємо high food map. Тому в більшості тут вистачає тільки модифікації дієти для пацієнтів і здуття, в принципі, воно не сказати, що повністю зникає, так, але воно хоча б не заважає людині і на такому стає рівні прийнятному, скажімо так.
А жування ретельне, воно може зменшити симптоми здуття?
Так, звичайно, що якщо людина дуже швидко там та їсть, погано пережовує їжу, а ще й там, наприклад, заковтує та повітря під час їжі, то це також може бути причиною підвищеного газоутворення. Тому так, їсти треба усвідомлено, не відволікаючись на якісь там гаджети, та і дуже ну ретельно пережовувати. А і також дуже важливо фізичне навантаження. Так, тут ну підтверджено там всякими дослідженнями, що регулярні фізичні навантаження кардіо, так вони зменшують. Ну, можливо, не саме здуття, але відчуття здуття, так? В кишечнику і допомагають людям позбутися цього.
З понеділка на громадському радіо.
Якщо людина їсть дуже багато овочів, ну, там, не знаю, от хоче людина схуднути і починає їсти одні салати. Це може сприяти тому, що її буде турбувати частіше відходження газів?
Так. Так, це може бути. Це, звичайно, ну, в залежності від того, які це продукти, так, тому що, ну, якщо, наприклад, капусту їсти відрами, то, звичайно, що так, буде підвищене газоутворення. Тому що, ну, мікробіоті тоді буде більше, скажімо, більше...
Чим зайнятися.
Чим зайнятися, на більше роботи буде для мікробіоти, і вона буде більше виділяти газу, і так, дійсно. Тому усього має бути, звісно, міру.
А от чи може запах газовідходження якось насторожити, що щось не так відбувається?
В більшості випадків ні. Це все-таки залежить від харчування. Якщо людина полюбляє, там, не знаю, якийсь чесник їсти, або, ну, такі якісь специфічні там продукти, да, то запах газовиділень, він буде змінюватися. Так? Це все залежить від харчових вподобань. Можна поміняти харчові вподобання, і запах буде інший.
Мені сподобалось на початку, що це те, коли говорять про газоутворення, то дуже часто згадують бобові, дуже часто згадують капусти, а про солодке якось так акуратно замовчують. От, але мені дуже подобається, що велика кількість солодкого. Ну, ви просто сказали про солодке, але я тут, може, так уточню, доповню, що все-таки важлива кількість, да?
Кількість, звичайно.
Бо дві цукерки на день, чи там, я не знаю, десь якесь одне морозивко, один шматочок торта, десь не колись, це не про те, коли ми їмо там постійно якісь печивка, якісь шоколадки. А, до речі, наприклад, кава з молоком, вона до солодкого не лежить, як би ви сказали?
Ну, якщо це без всяких там, не знаю, без цукру доданого і без сиропів, то, в принципі, ні. Але якщо там це якесь банановим молоко, то, звичайно, що, ну, воно буде відноситись до солодкого. Але тут теж, ну, саме по собі молоко теж може бути причиною здуття. Якщо в людини є лактазна недостатність, то так, це теж може бути причиною здуття.
Ну і, в принципі, лактоза – це, ну, теж природній цукор. І тут, навіть якщо немає лактазної недостатності, але, наприклад, так виходить, що людина п'є там 4 лата на день, то виходить, що дуже велика кількість,
так,
того молока,
кількість.
І це теж може посприяти там посиленню симптомів тих самих.
Так, і дуже важливо ще, що не поєднувати певні продукти в один день, да? Тобто, умовно, якщо людина там випила лати, вона з'їла якийсь там тортик, а потім капусти зверху, а потім ще якогось, не знаю, там чесника уявімо, а потім ще бобових, то це все сумується, так? І тоді газоутворення, воно більше. Ну і, звичайно, що кількість самих продуктів, вона також має значення. Тобто, тут ще корисною порадою, ну це здається так просто ніби, да? Але це, ну, про це пацієнти не думають, що от там попробуйте все це в один день не вживати, так? І це зазвичай дуже корисна рекомендація, вона допомагає.
І щоденники харчування, до речі, тут можуть бути помічні, тому що, ну, часом людина не зауважує, що, коли вона з'їла, в якій кількості, а коли вона це просто починає все записувати, вона бачить, що там було і молоко, і бобові, і тортик, і така, ага, так можна це хоча б трішки скоригувати, і вже просто буде легше. Хелікобактер пілорі. Ми до нього ще таки дійшли. Гастрит. Гастрит і хелікобактер пілорі. Чи треба лікувати хелікобактер пілорі? Хелікобактер пілорі – це така бактерія, яка може жити, а може не жити. Хоча є версія, дехто каже, що вона живе в кожної людини. Як ви, до речі, ставитесь до цих версій? Що думаєте про хелікобактер пілорі? Вона може у всіх жити, ця бактерія, чи не у всіх?
Ні, не у всіх. Ні, ну, невідомо. Звичайно, що в Україні дуже погано зі статистикою, так? Тобто ми не знаємо, як воно насправді є, але ні, не у всіх вона живе, і це не є нормальною бактерією, та, яка мала б жити в шлунку в нормі, це патогенна бактерія. Тобто вона, нею людина десь заражається, частіше за все це відбувається в дитинстві, так? Тому що, ну, все-таки механізм передачі цієї бактерії, він є фекально-оральний, тобто через там брудну воду, брудні руки якісь, та? Ну, все-таки дорослі люди, вони більш так дотримуються цієї гігієни, а діти, вони більш схильні там руки до рота нести, та? І так далі. Ну, тому вважається, що більшість заражається в дитинстві, просто вони живуть там, умовно, до якогось дорослого віку, до того часу, поки їй не перевірять наявність чи відсутність цієї бактерії. Але вона не у всіх викликає симптоми. Не ясно, чому так відбувається, але не у всіх вона викликає симптоми. Тому, якщо людина безсимптомна, її нічого не турбує, умовно, так, і в неї немає там в сім'ї когось, в кого був рак шлунка, то ми таку людину не чіпаємо і не лікуємо. А в симптомних людей 100% обов'язково лікуємо.
От таке от підсумування про хелікобактер пілорі. А я ще згадала одне питання про гази, яке я хотіла задати, і забула, тому задам зараз. Я от ваш пост в Інстаграмі читала, зокрема, про гази. Ви там зазначали, що одна з причин, чому турбує газоутворення, може бути реакція кишківника на нормальне газоутворення. Така от підвищена чутливість. А можете про це більше розказати?
Є таке поняття, як функціональне здуття, так? Ну, це таке не поняття, це діагноз такий, так? Коли в людини може бути нормальна кількість газу в кишечнику, так? Але кишечник, він має підвищену чутливість до цього газу, і таким чином він там цей газ давить на стінки кишечника, людині здається, що, ну, все, там в неї якась вообще жесть відбувається. Або ж існує ще така штука, як асинергічна робота м'язів передньої черевної стінки і діафрагми. Так? Тобто в нормі в людини, коли, наприклад, ну, уявімо, там людина з'їла трохи бобових, та? В неї підвищене газоутворення, велика кількість газу в кишечнику, то в нормі діафрагма так, в цьому випадку вона трошки вгору підсовується, так? І таким чином кишечник собі нормально розміщається в черевній порожнині. Якщо ж людина не тренована, вона там постійно сидить в якихось таких положеннях, має зайву вагу, там мало рухається, так, то м'язи передньої черевної стінки, вони ослаблені, вони не дуже працюють, так, і таким чином, замість того, щоб там розміститися, да, під діафрагмою, то просто пролобує вперед, випирає, грубо кажучи, живіт. Те, що люди кажуть, що живіт як барабан, так, і це буває часто навіть в жінок, які худенькі, так, вони не мають зайву ваги, але в них просто то випирає живіт. То в таких випадках тут допомагає тренування м'язів, так, діафрагмальне дихання, коли ми вчимо, грубо кажучи, м'язи живота і діафрагми між собою працювати краще, так? І це дає позитивні результати. Тому що, ну, навіть якщо ми умовно даємо там якісь препарати, які просто здуття забирають, так? Ну, неможливо, по-перше, їх пити постійно, це неадекватно, так? А по-друге, ну, якщо м'язи от такі, от, да, вони не працюють, то це також може бути, ну, складатися відчуття, ніби так, якийсь метеоризм, якась буря робиться в животі.
От і зв'язок фізичної активності і лікування якогось процесу. Скажіть, чи може, наприклад, якісь такі стани, як тривожність, як депресія, впливати на цю симптоматику здуття, наприклад?
Угу. Так, звичайно, тому що нервова система, вона керує всім, так, роботою всіх органів абсолютно, і якщо стається якийсь збій в нервовій системі, то, звичайно, що від цього страждає шлунково-кишковий тракт. Тобто вся чутливість, грубо кажучи, органів, так, за неї відповідає нервова система. І якщо в людини якийсь стрес, там, да, недосипи і так далі, то кишківник також може на це реагувати. І якщо людина може нічого не мінятись, так? Ні фізична активність, ні якийсь там раціон, але на фоні стресу вона більше відчуває ці процеси в кишківнику, скажімо, да? Бо в нормі людина вона не відчуває, як там кишечник працює, так? Ну, в крайніх випадках. От. А людина, якої є якісь ментальні там порушення, да? Стрес, то вона може відчувати цю роботу і відчувати цю навіть невелику кількість газу. Тому тут треба дуже детально розпитувати людину все-таки, що саме її турбує, тому що під поняттям здуття чи там метеоризм може дуже багато всього ховатися.
Ви як гастроентеролог і ви як терапевт, ви можете призначати антидепресанти?
Так.
О, це теж такий важливий нюансик. А чи вам доводиться їх час від часу призначати?
Так, доводиться, і навіть не час від часу, а дуже часто. Дуже часто.
Як пацієнти реагують на це? І чи ви зауважили якусь динаміку за останній час? От як пацієнти реагують на призначення, наприклад, антидепресантів?
Угу. Так, пацієнти реагують по-різному. Більшості вони реагують негативно на це. Так? Тобто вони, ну, є категорії, які взагалі проти, вони вважають, там, що це щось страшне. Але в більшості, я би сказала, що потрібно, ну, роз'яснювати пацієнтам, що це за ліки, тому що, ну, купа міфів навколо антидепресантів битує, так, що вони там залежність викликають, що ти будеш на них як овоч, там, і так далі, да? Тобто, коли ти це все пацієнтам розказуєш, спростовуєш, тобто, ну, я зазвичай запитую, а чому ви не хочете приймати антидепресанти? Що саме вас, ну, насторожує, да? Чого ви боїтеся? Вони розказують про свої страхи, я їх спростовую, там, да? І, власне, ну, в більшості ми досягаємо якогось комплаєнсу, так, і пацієнти все-таки погоджуються на прийом. Так? Ну, і звичайно, що в більшості це пацієнти, які вже, на жаль, були в дуже багатьох спеціалістів. Вони вже пройшли дуже багато обстежень, так? Їх турбує, їм там болить. І коли ти все це роз'яснюєш, то, ну, вони погоджуються. Тому що, ну, їм хочеться мати якусь добру якість життя, так? І всьому антидепресанти часто допомагають.
І про добру якість життя. Профілактичні огляди в гастроентеролога. От якщо, наприклад, взяти до уваги ультразвукове дослідження органів черевної порожнини, Як ви ставитесь до того, що її треба робити, наприклад, 7 разів в рік?
Позитивно. Я підтримую цю рекомендацію.
Для вас це не звучить як гіпердіагностика?
Ні, для мене це не звучить як гіпердіагностика. Ну, якби так, звичайно, що є певні види онкологічних захворювань, так, які, скажімо, не мають якихось скринінгових програм. Так? Тобто, ну, у нас там є скринінгові програми там, для раку шийки матки, для раку легень там, і так далі. Так? Там, наприклад, для раку печінки немає таких скринінгових програм. Так? Рак підшлункової немає. Тому в цьому, ну, в цьому плані я вважаю, що УЗД – це не інвазивний метод, так? Нікуди не треба лізти всередину людини. Це безболісно, це абсолютно безпечно. Тому робити один раз УЗД на рік, я вважаю, що це, ну, це є доцільним абсолютно.
Неінвазивний метод, а тепер поговоримо про інвазивний. Колоноскопія після 45 років. Треба всім робити чи ні, як думаєте?
Так. Так, потрібно. Чому? Існує глобальна взагалі стратегія взагалі позбутися такого захворювання, як рак товстого кишківника. Це цілком реально. Це цілком реально, тому що цей рак, ну, не всі поліпи стають раком, але кожен рак вирос з поліпа, так? Тому завчасно заглянути в кишечник, подивитися, чи там нічого зайвого не росте, і якщо це щось росте, його видалити, це, ну, це насправді не складно. Ладно, так, зараз колоноскопію можна робити під седацією, під внутрішньовенним сном. Це безболісно для пацієнта, так, і це безпечно. Тому чому би не попередити рак, правда? Якщо можна хоча б цей вид раку попередити успішно, то чому би це не зробити?
Тут я просто хочу передати привіт своїм батькам, яких я дуже люблю, за яких я дуже піклуюся, з якими я регулярно говорю про цю тему, але вона так якось трошки загрузла. Бо так, я розумію, що порівняно з іншими профілактичними оглядами цей такий виглядає, ну, не дуже привабливим, не дуже приємним, не дуже простим. Але воно точно того вартує, тому привіт, мама, тато.
Моя мама вже записана на колоноскопію, вона прилітає з Німеччини і йде на колоноскопію цього
клас.
Року.
Клас, це дуже класно, я дуже рада за вашу маму. Зараз я би хотіла перейти до постійної рубрики з понеділка, це сапліменти.
Сапліменти.
Отож, жовчогінні препарати. Як ставитись взагалі до такого поняття?
Угу. Дивіться, я би хотіла, ну, тут таку ремарку зробити, що в мене немає власної думки, так? Ну, яка в мене може бути власна думка? Я керуюся все-таки думкою людей, які робили якісь дослідження, так, метааналізи проводили, світової спільноти, так? І світова спільнота вважає, що немає місця жовчогінним препаратам в сучасній гастроентерології, в принципі, взагалі в жодному діагнозі, в жодному захворюванні. І якщо відкрити там якийсь, ну, мій улюблений up-to-date, та, це такий джерело всіх сучасних оновлень, рекомендацій, та, по всім захворюванням, так, американський, то погуглити жовчогінні препарати, так, то зазвичай ми можемо знайти їх десь в розділі, там, типу, недоведена ефективність чи ефективність сумнівна, так. Ну і плюс дуже велике питання до все-таки рослинних препаратів. Їх важко дозувати. Дозування в препаратах абсолютно просто коливається нерівномірно. Плюс, якщо, ну, багато хто думає з пацієнтів, що жовчогінні препарати чистять печінку, так, вони її навантажують. Тому що будь-яка речовина, яка приходить ззовні, так, яка є чужорідна для нашого організму, вона приходить через печінку. Печінка вже вважає, ага, так, це хороше, це можна там далі пропустити. Там, чи вона якось там перероблює цю речовину і пропускає якусь певну кількість цієї речовини в кров. Тобто, приймаючи якісь трави, пацієнти навантажують печінку. Це, ну, це факт. Так? Плюс небезпека рослинних препаратів в чому? Якраз таки в тому, що пацієнти вважають, що це безпечно, це природньо, так? І неможливо собі щось якось нашкодити рослинними препаратами. Рослинними препаратами можна нашкодити собі, і дуже часто приходять пацієнти, в яких є відхилення в показниках печінки, ми починаємо розбирати їхнє життя, і виявляється, що вони там п'ють цілу купу бадів, трав і так далі. Тому в цілому, підсумувавши, ну, немає місця цим препаратам взагалі.
А коли Анна сьогодні прийшла, вона прийшла з такою великою книжкою, яку ви теж можете тут бачити. Розкажіть, що це за книжка?
Це Девідсон, це «Медицина за Девідсоном». Це, я не знаю, для, ну, я дуже довго не могла собі знайти якусь таку книжку, та, яка б мені подобалася, де я би могла читати саме якісь основи. Так? Тобто це фактично те, що не дуже змінюється з часом. Да? Це там якась, ну, тут воно все дуже коротко описано. Це анатомія, фізіологія, патофізіологія, там клінічні ознаки певних захворювань, ну і лікування, звичайно, що так. Тобто тут дуже так чудово згруповано. Це тільки один том, якщо що, їх три. Так, тому от якраз перед нашою зустрічю, так, я вчора читала про ожиріння тут, та, про нутритивні фактори при соматичних захворюваннях. Не сказати, що я прям супер щось нове для себе відкрила, але я так освіжила собі інформацію. Це, ну, це дуже, дуже чудово, коли ти такий, ага, треба повторити, освіжити інформацію про базис, да, про основи, тому що, ну, все рівно треба знати основи, так, для того, щоб в чомусь розбиратися.
Тобто нема у вас такого, що, а, ну, там я закінчила університет, я вже практикую, і все, я вже можу забути про ті книжки. Ні, тобто такого немає, їх треба постійно відкривати, виходить.
Ні, це нереально в медицині, і взагалі, ну, от мені здається, що в сучасному світі це нереально, так, тому що світ дуже динамічно розвивається. Ну, чесно кажучи, в медицині навіть я, яка дивлюсь постійно якісь протоколи, там, аптедейти відкриваю, буває, що я не встигаю, там, да, якісь рекомендації виходять, там, умовно, ну, я зараз більше в гастроентерологію занурилася, там якісь виходять по пульмонології рекомендації, і я вже їх пропустила, так, тому, ну, нереально просто зупинитися на цьому всьому, так? Ну, на жаль, якщо ти вважаєш, да, що твоїх знань вже достатньо і ти лікуєш там по якимось цим, то ти дуже відстав і, ну, на жаль, не дуже надаєш кваліфіковану допомогу. Тому треба читати, треба постійно вчитися.
І є ще така думка, ну, я все рідше, але деколи з нею зустрічаюся, що, ну, так, а для чого ти там кудись підглядаєш, так, ти що, значить, не знаєш, так, чи точно ти можеш практикувати? Ну, насправді ні, тому що, як сказала Анна, постійно виходять якісь оновлені рекомендації, протоколи оновлюються, і це класний маркер, що лікар слідкує за цими оновленнями, знає, де подивитися, знає, як це подивитися. Up to date, два слова, скажіть взагалі, що це таке?
Це такий ресурс, на якому завантажені там, да, всі сучасні оновлення. Тобто щось нове виходить, його зразу закидають в up-to-date.
І він англійською мовою?
Він англійською мовою.
Тобто треба володіти англійською мовою?
Так, треба володіти англійською мовою, треба мати доступ до up-to-date. Ну, зараз у зв'язку з повномасштабним вторгненням надали безкоштовно для українських лікарів. А до цього, то ми подавали заявку, ну, я подавала заявку в спеціальну програму, там, як писала, що я лікар з України, хочу там надавати кваліфіковану допомогу пацієнтам, мені надавали там доступ на рік. От. Я сподіваюся, що це буде і далі, тому що купляти його дуже дорого, це щось біля $1000 на рік. От. Тому так, до речі, ну, навчатися це дорого. Це дорого. Навіть книжку купити або якусь підписку на якийсь ресурс, це дуже дорого.
Це правда, тут можуть тільки погодитися. Питання аудиторії.
Відповіді на ваші запитання.
Гепатопротектори. І чи треба тікати від лікаря, який їх прописав?
Гепатопротекторів доказових не існує. Так, тікати від лікаря, не знаю, не хотілося б прям казати, що, да, лікар, який призначив там гепатопротектори, це поганий лікар, так? Бувають різні ситуації, часто дуже це стається через те, що лікар не має дуже часу багато на пацієнта. Він не має часу пояснювати, так, в чому причина, як з цим боротися, розказувати про там модифікацію способу життя, а й пацієнти часто не хочуть це чути, вони хочуть чарівну таблетку. Можна, будь ласка? От я недавно пацієнту дуже довго розказувала, що його остеотична хвороба печінки лікується дієтою, там, спортом, да, і, а в кінці кінців він мені задав таке питання, ну, от я піду там на якесь застілля, так, мене там буде алкоголь, я знаю, що в мене там буде алкоголь, я знаю, що в мене там буде жирна їжа, як мені захистити печінку? Це складно, розумієте, так? Це складно донести, тому...
А поясніть, будь ласка, неможливо захистити печінку таблеткою при таких ситуаціях?
Неможливо, на жаль, на жаль. Ми б теж, чесно, повірте, ми б теж лікарі хотіли чарівну таблетку. 10 хвилин пацієнт каже, дайте чарівну таблетку, ти даєш цю чарівну таблетку і відпускаєш пацієнта, але воно так не працює. Тому так, часто, на жаль, лікарі вибирають такий шлях, дати якийсь недоказовий метод, щоб пацієнт не знаю, щоб задовольнити якийсь запрос пацієнту, так, або якщо просто немає часу. Тому не знаю, щодо бігти треба точно від лікаря, який відмовляє вас від вакцинації. Такий лікар це або призначає гомеопатію. Так.
От такі от критерії. А якщо, наприклад, пацієнт каже, а я пив гепатопротектора, і вони мені допомогли?
Ну, це конкретний випадок один, ми не можемо на нього орієнтуватися, так? А може би, не знаю, ці печінкові проби впали би самостійно, без гепатопротектору, так? Тобто, ну, це один випадок, ми не можемо згідно цього випадку, так, призначати це всім. Тому що це дуже часто там в Інстаграмі якийсь допис запостиш, і це прилітає. А мені допомагало, а мені там призначали, і так далі. Ну, немає такого, а мені. Є клінічні дослідження, рандомізовані, плацебо-контрольовані на великій кількості людей. Тобто, все-таки в медицині, ну, статистика має бути якась, правильно? Тому на окремий випадок не можемо орієнтуватися.
Бо знання, вони також ієрархічні. І з приводу, так ще підсумую, з того, що Анна говорила, ну, наш організм, він складний, він певною мірою як чорний ящик. І, ну, от як ми про вакцинацію говоримо, що після не значить внаслідок. З гепатопротекторами теж це може спрацювати. Може таке бути, що організм сам справився з ситуацією, печінка, не знаю, там, сама детоксикувала, їй стало легше, і це не гепатопротектори тут зіграли роль.
Так, насправді, вибачаюсь, да, печінка дуже добре сама себе вміє відновлювати. Ну, от там пересаджують частину печінки, да, якщо людина є донором, неї абсолютно, ну, всі проби там відновлюються вже за місяць, так? Тому, чесно кажучи, дуже часто печінці не треба ніяка допомога. Ніякі гепатопротектори вона справляється сама, бо це її функція основна.
Тільки не заважати там, додатковим алкоголем. Харчування при коліті. Я розумію, що довго про це можна говорити, ну, коротко, якісь ключові речі.
Ну, здорова тарілка, все стандартно, так? Тобто, так, дійсно, такі захворювання, як там неспецифічний вирізковий коліт, хвороба Крона, раніше вважалося, що треба там прям дотриматись, але не виявлено якогось взаємозв'язку, так, певних продуктів з там загостренням. Тому вважається, що пацієнтам з там неспецифічним вирізковим колітом треба харчуватися здорово за методом здорової тарілки, щоб вони отримували необхідну кількість поживних речовин. Тому що такі люди дуже часто мають там знижений гемоглобін і так далі. Та? І їм дуже важливо мати повноцінне харчування.
Чи надмірне здуття завжди є ознакою патології?
Ні, ми якраз про це дуже детально сьогодні поговорили, так що це може бути нормою, треба переглянути дієту, дуже залежить від дієти. Та? Тобто дієта на першому місці.
Дякую вам дуже. Анна Бакшеєва, гастроентерологиня, терапевтка, сьогодні була гостею у програмі «З понеділка». Мене звати Катерина Мацюпа, я хелс-коуч. Дякую вам за увагу. Слухайте, думайте. До наступних зустрічей.
Дякую. До побачення.
«З понеділка» на Громадському радіо.